Vrli bolji svijet. Emisija za promicanje znanosti i znanja. Donosimo vam aktualne znanstvene teme i društveno korisne teme uz stručna objašnjenja. Zajedno učimo, zajedno idemo u Vrli bolji svijet.
Svakoga dana pratimo tu sjajnu kuglu kako se ujutro diže na istoku, kako se penje visoko u podne i kako opet zalazi na zapadu. To je naše sunce. Jednom je tako zaista netko lijepo zapisao. Doduše ne smijemo direktno gledati u tu našu sjajnu kuglu jer bi nam se trajno oštetile oči, a ponekad se toliko naviknemo na stvari oko nas i zaboravljamo koliko je sunce važno za naše živote. Svi na Zemlji znaju da je sunce svojom energijom putem procesa koji se odvijaju na Zemlji doslovno izvor života. Bez sunca život bi se ugasio. A u ovoj situaciji kad se svijet suočava sa koronavirusom, nekako su u drugi plan zaista pale sve druge teme, a kamoli da bismo sad vodili računa što je sa suncem kad znamo da se ugasiti neće. A ipak se sa suncem nešto događa, nešto jako važno i nešto što bi bilo dobro, evo, da svi čujemo i da saznamo što je to. A saznat ćemo svi zajedno ako ostanete u ovoj emisiji Vrli bolji svijet. Naš je gost putem telefona, kako i priliči u ovoj situaciji, doktor znanosti Roman Brajša, znanstveni savjetnik, predstojnik Observatorija Hvar sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktor Brajša je u stvari astrofizičar i ja ga ovim putem lijepo pozdravljam u programu našeg radija Sunce.
Hvala lijepo na ovom uvodu, ja pozdravljam lijepo vas i želim dobar dan vama i vašim slušateljima.
Hvala vam lijepo, evo, na toplim pozdravima. Ja vam mogu kazati točno kakve su aktivnosti našeg radija Sunce u situaciji koronavirusa u kojoj smo se našli, ali evo vas ću pitati kakva je trenutna aktivnost naše zvijezde, našeg Sunca. Što se događa sa Suncem?
Dakle, kad govorimo o aktivnosti Sunca, onda mislimo prije svega na njegovu magnetsku aktivnost, koja se najviše manifestira pojavom i veličinom takozvanih sunčevih pjega na njegovoj površini. I istina je da se u ovom trenutku nalazimo u minimumu ciklusa 11-godišnjeg ciklusa sunčeve aktivnosti i da evo imamo podatke od prekjučer sa našeg sestrinskog observatorija Kanzelhe u Austriji, gdje nema niti jedne pjege na površini sunca, a isto tako satelitski podaci i današnjeg dana pokazuju da je aktivnost nula.
Što to znači u stvari onda nema pjega? Da malo približimo našim slušateljima. Kad ima pjega, odnosno što su to pjege i što se događa kad ih ima, a što kad ih nema?
Dakle, prije moramo reći što su sunčeve pjege prema današnjem znanju, onda ćemo se malo vratiti u povijest. Uh-huh. Prema današnjem znanju sunčeve pjege su, dakle, tamnija i hladnija područja na sunčevoj površini. Sunčeva površina inače nije čvrsta, kruta poput zemljine površine, nego se radi o ioniziranom plinu, odnosno plazmi. Tu se radi o velikim koncentracijama magnetskog polja. To je ono što danas znamo o sunčevim pjegama i one su usko vezane uz različite fenomene, pojave sunčeve aktivnosti, o čemu ćemo malo kasnije više detaljnije reći. A sada da se vratimo malo u povijest, premda su neke naznake o tome da se na suncu opažaju pjege postoje i dublje u prošlosti, Galileo Galilei prije 400 i godina i malo više bio je jedan od prvih koji je otkrio zapravo postojanje sunčevih pjega, ali on nije bio jedini astronom iz tog razdoblja. Njegovi kolege u Njemačkoj, današnjoj Nizozemskoj i Velikoj Britaniji također su došli do sličnih otkrića i otkrili su, dakle, da se na suncu pojavljuju, dakle, takve tamne pjege.
Kako su oni to vidjeli? Kakvi su bili ti teleskopi? Da li su ih štitili od svjetla?
U današnje vrijeme često se koriste filteri koji također mogu biti donekle i opasni, nisu potpuno bezopasni, pogotovo ako nisu napravljeni u skladu sa svim standardima, ali u ono vrijeme koristila se, što se i danas donekle u amaterskoj astronomiji koriste, takozvana metoda projekcije, dakle kroz teleskop se pustila sunčeva slika i onda se iza okulara, kroz koji se nipošto nije smjelo gledati, postavio dakle zaslon. Na tom zaslonu se postavila ovaj jedan papir, bijeli papir, i na tom bijelom papiru se je rekonstruirala, dakle pojavila slika sunca, bilo njegovog dijela, bilo cijelog sunčevog diska. I onda se na tom papiru moglo ucrtavati položaj i veličinu tih tamnih područja, to jest sunčevih pjega.
Dakle, ta tamna područja, odnosno sunčeve pjege, su aktivnija područja sunca. I evo, što se tu događa? Kako one onda utječu na sunčevu aktivnost?
Dakle, najprije možda trebamo reći da su različite te manifestacije sunčeve aktivnosti. Znači, ovdje imamo posla sa velikim nakupinama, sa velikom koncentracijom magnetske energije koja se gomila u takozvanim aktivnim područjima. Naime, pjege su samo jedan aspekt pojave aktivnih područja na Suncu koja su magnetski aktivna i koja u različitim slojevima sunčeve atmosfere imaju svoj različiti, ali vrlo jasan i uočljiv izgled. Tako su aktivna područja u kromosferi, u idućem sloju atmosfere Sunca iznad fotosfere u kojoj se opažaju sunčeve pjege. Dakle, aktivna područja u kromosferi su svjetla područja i često se su povezana sa pojavom bljeskova. Bljeskovi su iznenadno oslobađanje, pretvaranje magnetske energije u druge oblike energije, gdje se lokalno jako povećava temperatura, dolazi do pojačanog zračenja u kompletnom elektromagnetskom spektru, isto tako do izbačaja brzih elementarnih čestica, iona, elektrona i tako dalje. A onda s tim imamo povezano i sljedeću pojavu, a to su koronini izbačaji, odnosno izbačaj oblaka plazme koje sunce kad je u razdoblju velike aktivnosti izbacuje u međuplanetarni prostor. Da. I sad onaj krajnji dio, krajnji efekte cijele priče je kako ti oblaci plazme u međuplanetarnom prostoru između Sunca, Zemlje pa i dalje do Marsa i Jupitera mogu eventualno utjecati bilo na te planete.
Zvuči opasno kad tako kažete, da izbacuje tu svoju plazmu prema Zemlji u međuplanetarni prostor, ne zvuči baš najbolje.
Zvuči opasno, ali moramo znati da smo mi na Zemlji u velikoj mjeri zaštićeni, i to na dva načina. Prvo, atmosferom, zemljenom atmosferom koju imamo i koja zbog svojih svojstava, zbog svoje gustoće i zbog svoje veličine ne propušta jedan velik dio tog zračenja, i znači kompletni prozori valnih duljina su blokirani, su znači zaustavljeni i ne dolaze do površine Zemlje. To je inače nažalost astronoma, a na sreću ljudi na Zemlji. Nažalost astronoma zbog toga jer se mnogi dijelovi astronomije, znači opažanja u nekim dijelovima elektromagnetskog spektra, uopće ne mogu obavljati sa Zemlje na tla, eventualno sa velikih visina, sa visokih planina, i prelaze u takozvanu satelitsku astronomiju. A na dobro cijele ljudske civilizacije, zato jer nas to štiti od štetnog ultraljubičastog i rentgenskog zračenja, gama zračenja itd. Drugi štit koji Zemlja ima je njezino magnetsko polje koje ima dipolni oblik, znači imamo jedan magnetski dipol, pri čemu se znači magnetske silnice izlaze i ulaze u magnetskim polovima koji su približno u područjima geografskih zemljopisnih polova, ali nisu na istim mjestima. E, a sad nabijene čestice bilo kozmičkog zračenja, bilo sa Sunca, dakle imaju električni naboj i one se mogu kretati samo uzduž linija magnetskog polja, a ne i okomito na njih, i zbog toga se dakle na Zemlji kada dolazi do dolaska takvih čestica od bilo kog izvora, bilo sunčevog, bilo iz galaktike, iz galaksije, one slijevaju poput kao kod ljevka na dvije strane, na sjevernom i na južnom magnetskom polu, dakle u blizini zemljopisnih polova.
Dakle, da ne udaraju direktno u zemljinu površinu pod kutem, nego se slijevaju, što se kaže, prema polovima. Da. Valja uvijek spomenuti da nismo 100% zaštićeni. Dakle, dio UV spektra dolazi do zemlje i uvijek moramo biti na oprezu, ili naročito ljeti.
Je,
i moramo paziti na onaj UV indeks. Vjerujem da to naši slušatelji znaju, da se to podrazumije. Ovdje govorimo o nečem drugome. Kad ste spomenuli, profesore Brašina, na početku, još samo to pitanje prije glazbene pauze, da je aktivnost sunca nula. Sunce nam sjaji. Što to znači aktivnost je nula?
Pa to znači da je trenutačno zapravo nema uopće pijega na površini sunca. Naime, ono što je zanimljivo, sada se vraćamo malo u prošlost, da je od doba Galilea Galileja, dakle 1609. 10. i tako dalje, početkom 17. stoljeća, pa da otkrića ovog 11-godišnjeg sunčevog ciklusa prošlo oko 200, čak i više od 200 godina. I tu, ako imamo vremena, na vrlo kratka pričica kako je došlo do tog otkrića, koja bi možda mogla biti interesantna našim slušateljima. Naime, njemačka astronoma Heinrich Samuel Schwabe je u prvoj polovici 19. stoljeća, dakle sada već pred 200 godina, želio na neki način postići neko važno astronomsko otkriće. I da bi on postigao to važno astronomsko otkriće, razmišljao je o otkriću novog planeta između Merkura i Sunca. Dakle, nekog planeta koji bi bio još bliži Suncu od Merkura. I ono što je njemu smetalo u tom istraživanju bile su sunčeve pjege, jer naime znamo da ovi planeti koji su između Zemlje i Sunca, kao što su Merkur i Venera, oni ponekad mogu prividno proći ispred preko sunčevog diska. To znači da oni zapravo prolaze između nas, ali ne uvijek, zbog toga jer sve te ravnine nisu potpuno ravne, nek su pod nekim kutkevima, znači to se ne dolazi kod svakog događaja, nego samo po nekim. E i sad on je u stvari želio otkriti nešto sasvim drugo. Dakle, taj Schwabe je želio otkriti eventualno novi planet, a da mu ne bi smetale sunčeve pjege, je počeo bilježiti njihov broj i položaj iz dana u dan. I usput, ako bi otkrio takav prolaz planeta neidentificiranog, onda bi postigao veliku znanstvenu slavu. I ono što je sad zanimljivo, što je vrlo često i vrlo karakteristično u povijesti znanosti, dešava se potpuno apsurdno, neočekivano razrješenje njegove situacije, a to je da on nije otkrio taj planet koji nije otkriven niti do dana današnjeg, ali je otkrio sunčev ciklus. Zbog toga je otkrio da sa tim periodom od otprilike 10 godina se broji veličina pjega periodički povećava i smanjuje. To je trebalo mu je 20 godina da to napravi. I možda zadnja dvije rečenice vezane uz tu temu, da je on objavio to svoje otkriće u jednom tada aktualnom astronomskom časopisu, ali je ono postalo svjetski poznato tek kad je poznati njemački prirodoslovac Alexander von Humboldt odmah nakon polovice 19. stoljeća u svom enciklopedijskom dijelu o prirodnim znanostima u toga vremena pod imenom Kozmos uključio ovo otkriće sunčevog ciklusa od Schwabea, i na taj način, i to njegovo djelo je bilo jako rasprostranjeno, bilo tiskano veliki broj primjeraka, prevođeno na druge jezike i čitalo se u današnjoj Europi, i na taj način je postao ovaj sunčev ciklus poznat. I onda nakon toga, krajem 19. stoljeća, imamo uvođenje da se vratim na vaše pitanje, takozvanog Wolfovog broja. Naime, iz broja sunčevih pjega koje se inače pojavljuju u grupama se pomoću jedne formule može dobiti takozvani relativni broj sunčevih pjega na suncu. I sad, bez ulaženja u detalje, ono kad je sunčeva aktivnost velika, kad imamo veliki broj i grupa pjega i pjega na suncu, onda je taj broj velik, recimo 100 ili 150, a kad imamo malo, onda je taj broj mali, recimo 10. Ali kad nemamo niti jedne jedine pjege na suncu, onda taj broj 0, kao što je, na primjer, bio prekjučer, za što imam sad ovdje podatke. Vjerojatno i danas.
Da, nevjerojatno. Evo, ja isto gledam neke podatke vezan za sve ovo što su, čime su nas podarili znanjem ovi znanstvenici. Našao sam podatak da je u početkom siječnja prošle godine na Suncu bila grupa 1, pjega 8, aktivnost 18. Za usporedbu, ne znam koliko će naši slušatelji to precipirati, recimo početkom listopada, kada je vjerujem počeo, ako su moji podaci točni, novi 25. Ovaj 11-godišnji ciklus aktivnosti Sunca, tu je pjega nula, aktivnost nula i evo to se zadržali do danas. Je li istina to?
Da, to je načelno točno što ste vi rekli, ali trebamo uzeti u obzir da postoje nekoliko različitih indeksa. Naime, taj relativni broj sunčevih pijega mjeri se iz dana u dan. Onda se nakon toga radi takozvani mjesečni indeksi, gdje se uzima mjesečni prosjek za pojedini kalendarski mjesec na temelju mjerenja različitih mreže observatorija na Zemlji. Danas je centrala koja to vodi u na Belgijskom kraljevskom observatoriju u Briselu. Mm-hmm. A osim toga, zbog ovih fluktuacija, naime taj sunčev ciklus on je periodičan, ali on nije periodičan u onom smislu kao što je recimo periodično gibanje Zemlje oko Sunca ili planeta oko Sunca ili mjeseca oko Zemlje, mm-hmm. nego on ima i svoje nasumične, stohastične, odnosno čak i kaotične aspekte. To znači da on ne traje točno 11 godina, nego može trajati između nekakvih 9 godina pa čak do 13-14 godina. I sada se onda, zbog toga i ta aktivnost nije, dakle, tako glatka krivulja, nego je ona isprekidana i nazubljena i zbog toga je potrebno, kao što je to slučaj u mnogim prirodnim znanostima, raditi usrednjavanje. Pa se onda radi takozvani 13-mjesečni srednjak za neki mjesec. Imamo šest mjerenja prije, šest mjeseci prije tog mjeseca i šest mjeseci poslije. Pa je stoga u ovom trenutku danas, sutra će već biti nove podaci jer je prvi u mjesecu, imamo zadnje podatke za osmi mjesec prošle godine kada je ta aktivnost bila 3,5. I istina je da ako pogledamo tu tablicu, da ona dakle je jednoznamenkasta sve od ožujka 2018. pa je bila dvoznamenkasta, znači 12 i više ranije još i tako dalje i tako dalje. Znači ono što je bitno je to da mi tu taj najbolji, najpouzdaniji podatak uvijek dobivamo sa 6 mjeseci zakašnjenja. Sutra ćemo dobiti podatak za, odnosno možda u par dana nakon sutra, za 9. mjesec prošle godine. A možda još samo da bude možda jasnije našim slušateljima, zadnji maksimum sunčeve aktivnosti bio je u 4. mjesecu 2014. godine, a zadnji minimum sunčeve aktivnosti bio je u 11. 12. mjesecu 2008. Dakle, sada imamo 2008. na 2020. približno 12 godina, dakle već vidimo da ciklus traje dulje. To inače nije potpuno neočekivano zbog toga jer postoje cijeli niz pokazatelja od kojih neki imaju jasno znanstveno objašnjenje, a neki još uvijek nemaju, da postoji i duljina ciklusa koja je vezana sa amplitudom, znači jakosti ciklusa. I sad ćemo 12 godina minimuma do minimuma, a maksimum je bio u sredini, ali opet ne u sredini, nego malo asimetrično bliže početku.
Da, mi ćemo jednu sunčanu pjesmu da naši slušatelji malo vrate svoju pažnju, pa se vraćamo našoj temi. Ostanite uz nas. Naš je gost profesor Roman Brajša, znanstveni savjetnik, predstavnik observatorija Hvar sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Govorimo o suncu.
Peklo je sunce, dan je postvoren za plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me osmijeh tvoj. Mislio sam da mi se smije zbog masne kose ili zbog zelene kape, al danas se takve kape nose. I nisam shvatio ništa, idem do šanka popiti sol. A da sam ja to trenutka shvatio, zašto si se nasmiješila, sigurno bi se nazad vratio.
kad sam stigao do šanka, ti si već tamo bila. Sjedila si sasvim sama i nisi ništa pila. Ponudio sam ti gulja soka mog. Rekla si ne hvala, neću ništa piti. Ovdje sam se došla od žarkog sunca skriti. A ja sam rekao dobro, okrenio se, ispio sok. A da sam ja to trenutka shvatio, zašto si se nasmiješila, sigurno bi se nazad vratio i stvar bi drugim tokom krenila. Odjednom je za šankom postalo strašno vruće. Vidio sam neke da skaču i dobio nadahnuće. Poletio sam kao ptica kroz zrak.
Znanstvenici smatraju da smo ušli ili da ulazimo u novi ciklus aktivnosti Sunca. Čuli ste malo prije, dragi naši slušatelji, da on traje otprilike klizno nekih 11 godina, ali smo, evo, možemo kazati slobodno na jednom povijesnom minimumu aktivnosti Sunca. Dakle, nema sunčanih pjega i aktivnost je, kako ste čuli, nula. Mada naše sunce sjaji, neće nas iznevjeriti, život i dalje se odvija, a i naša se emisija odvija. Naš je gost profesor Roman Brajša, znanstveni savjetnik, predstojnik observatorija Hvar sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Brajša, evo, ja sam najavio i rekao da se smatra da ulazi Zemlja, odnosno da ulazimo u novi ciklus aktivnosti Sunca. Zašto se ta solarna aktivnost uopće događa u ciklusima? Da li je to obična prirodna zakonitost ili ima nešto iza toga?
Dakle, ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Prije svega treba reći da se ciklusi međusobno preklapaju. Znači, dok traje završetak prethodnog sunčevog ciklusa, u ovom slučaju 24. već počinju se pojavljivati prve pjege iz novog 25. sunčevog ciklusa i to nije, dakle, jedan trenutak T0 u vremenu, znači jedan dan ili jedan mjesec, nego je to jedno vremensko preklapanje. A to preklapanje se također može jasno razlučiti po tome što tijekom tih 11 godina se sunčeve pjege se pojavljuju na početku na srednjim heliografskim širinama. Naime, u analogiji sa zemljopisnim širinama imamo paralele i meridijane. Na isti način imamo i na suncu paralele i meridijane i tako se sunčeve pjege na početku sunčevog ciklusa pojavljuju na heliografskim, znači sunčevim širinama na suncu, znači na sunčevoj kugli, na otprilike plus minus 40 stupnjeva heliografske širine. I onda one tijekom, znači sve nove i nove, ne iste, nego sve nove i nove pjege se pojavljuju sve južnije i južnije, odnosno sjevernije i sjevernije, odnosno simetrično idu prema, ne, prema ekvatoru.
Prema polovima, suprotno.
Znači, da. One idu od nekakvih srednjih heliografskih širina, a Hrvatska je isto, recimo, na Zemlji, na nekom srednjim heliografskim širinama, kao što znamo.
43
stupnjeva zemljopisne širine, približno. Ne? Znači, otprilike na tim sličnim položajima na Suncu se pojavljuju, dakle, nove pjege novog sunčevog ciklusa i one tada sve novije i novije generacije unutar istog ciklusa se pojavljuju sve bliže i bliže ekvatoru kako ovaj 11-godišnji ciklus raste i onda nakon asimetrično, znači nekoliko, ako traje 11 godina, nakon 3, 4, 5 godina, manje od polovice od tih 11 godina, dostižu svoj maksimum i tada ih ima sve manje i manje i onda iščezavaju sve novije i novije unutar istog ciklusa bliže ekvatoru. Pritom još treba reći jednu stvar, a to je da se, znači, na sunčevim polovima nikad ne pojavljaju sunčeve pjege. Postoje neke zvijezde koje su specifične, koje su drukčije, to je danas, ali to je druga tema, ali da suncu ne. A na samom ekvatoru vrlo rijetko, na samom ekvatoru zapravo također ne, ali vrlo rijetko su blizu ekvatora.
S obzirom da je sunce veliko, da li onda pjege koje se pojavljuju bliže ekvatoru više i utječu na zemlju? S obzirom na poziciju sunca u odnosu na zemlju?
To je jako zanimljivo pitanje, ali to je opet vezano sa ovim indirektnim utjecajem. Naime, ta aktivna područja o kojima smo govorili, koja se manifestiraju sunčevim pjegama, ali i drugim pojavama na suncu, one poput, pa mogli bismo čak reći poput svjetionika možda, ili poput nekakvog onog aparata koji izbacuje loptice za igru, na taj način ti oblaci plazme izlaze, budu izbačeni iz sunca, zato se i zovu koronini izbačaj mase, jer je korona još vanjski sloj sljedeće atmosfere sunca. I na taj način, upravo što ste vi rekli, oni mogu zahvatiti ili ne zahvatiti, na primjer, zemlju. Znači, pritom treba znati položaj planeta u suncu, u sunčevom sustavu u odnosu na sunce, i onda treba vidjeti, i jedan veliki pravac istraživanja koji radi moje kolege na observatoriju Hvar je upravo u tome da se istražuje da li će neki koronin izbačaj mase dosegnuti neki planet, Zemlju ili Mars, recimo u budućnosti, kada govorimo o planiranju ljudskih misija na Mars, ili neće.
Da.
Dakle, u tom smislu je važno, itekako važno, na kom dijelu sunca, ali tu nema
rotacije, na kom dijelu se nalazi.
Upravo tako se nalaze pjege i s njim povezane druge aktivnosti.
Da, evo, kako astronauti, odnosno i NASA i svi, mora razmišljati o puno aspekata. Nije samo o gibanju planeta u odnosu na sunce i zemlje u odnosu na njih, nego i ove stvari, dakle, izbačaj, ovi koronini izbačaj sa sunca, da li mogu utjecati eventualno na, ne samo na Mars, nego i na Zemlju, jel'i? Zemlja je bliže, da. Ovisno o tome u kojoj je fazi rotacije oko sunca i tako. Kakav je utjecaj tih solarnih aktivnosti na Zemlju? Znamo da utječu, evo, ali kakav je utjecaj, što se može dogoditi kad su te aktivnosti, recimo, velike, kad su povećane aktivnosti?
Da, evo, tu ću vam, postoji, znači, danas se razvila jedna cijena nova specijalistička struka u astrofizici i u fizici sunčevog sustava, a radi se o takozvanoj svemirskoj prognostici u analogiji sa meteorologijom na Zemlji. Naime, kad govorimo kod nas o vremenu, u hrvatskom jeziku riječ vrijeme ima oba značenja, i kronološko vrijeme i meteorološko vrijeme. U mnogim jezicima su to dvije različite riječi. Pa kod nas, kad kažemo svemirsko vrijeme, onda nije na prvi pogled jasno da li se tu misli na fizikalne uvjete u sunčevom sustavu ili se misli na protok vremena. I zbog toga se je nije bilo lako naći, ne koriste se danas nekoliko izraza da bi se upravo razlučila ta dva pojma, što u nekim drugim jezicima lakše, jer su za ova dva pojma različite riječi. Pa se tako govori o svemirskoj prognostici ili o svemirskoj meteorologiji i slično. Ali evo da nekoliko možemo pobrojati nekoliko takvih efekata. Najraniji i najmožda važniji u to vrijeme aspekt bio je utjecaj na kratkovalnu radiokomunikaciju. Naime, to je bilo još za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su naročito europske zaraćene strane primijetile da njihova radiokomunikacija sa izdvojenim vojnim jedinicama je poremećena u nekakvim čudnim razmotima. I onda se vrlo brzo ustanovilo da je to povezano sa aktivnosti sunca, odnosno što se tada smatralo isključivo sunčevih pjega. I na taj način je onda već za vrijeme Drugog svjetskog rata uspostavljena jedna mreža observatorija koja je trebala davati prognoze kakva će biti, dakle,
prognoze.
Aktivnost sunca u smislu da li će ona poremetiti komunikaciju ili ne, ali da vidimo se točno o čemu se radi. Radi se o tome da se ti valovi reflektiraju, to recimo radioamateri sigurno jako dobro znaju, kad komuniciraju sa dalekim, zbog sakrivljenosti zemlje, ne mogu direktno sa dalekim dijelovima, drugim primateljima u komunikaciji na zemlji, kada se ultrakratki, znači visokofrekventni, kratkovalni radiovalovi reflektiraju od određenih slojeva u ionosferi. I sada se radi o tome da kod poremećaja onda se može dogoditi to da takav se val onda ne reflektira, nego prođe, pa onda primatelj neće dobiti radiosignal i ili obrnuto da se reflektira kad treba proći. Naime, danas je ta ta tema još proširena time, jer za komunikaciju sa satelitima, sa umjetnim zemljenim satelitima, je upravo potrebno da takav radio signal prođe kroz ionosferu. Dakle, to ovisi o fizikalnim uvjetima, gustoći, temperaturi i tako dalje u tom sloju, a ti fizikalni uvjeti ovise o sunčevim olujama. I na taj način se još za vrijeme Drugog svjetskog rata je to bio jedan veliki podstrek vrlo mladoj grani radioastronomije, jer se počela, pogotovo solarne radioastronomije, dakle proučavanje radiovalova sa sunca, jer se tada počelo vrlo intenzivno proučavati kakva je stanje aktivnosti sunca s obzirom na ove radiokomunikacije. Ali danas možemo tome dodati, zbog tehnološkog razvoja naše civilizacije, još cijeli niz drugih aspekata, momenata, da tako kažemo, recimo dva koja su vezana za površinu zemlje. To su rijetke, ali dramatične pojave. Inducirane struje koje mogu dovesti do oštećenja transformatora. Takav jedan događaj doveo je do jednog velikog raspada elektroenergetskog sustava u Kanadi 1989. Uh-huh. Dakle, radi se o jednoj relativno rijetkoj pojavi.
Što se dogodilo? Dakle, sunce je induciralo struju u puno transformatora ili čak generatora, ili, i da. Napravilo je kratki spoj u sustavu, ili što?
Lančana reakcija kojom su ispadali, dakle inducirane struje su poremetile transformatore koje su onda lančano izbacivale centrale, došlo je do jednog velikog prvo prekida i onda oštećenja distribucije električne energije. To je bilo upravo u godini sunčevog maksimuma 1989.
Da, evo, s time onda treba i računati u buduće, recimo kad idući sunčev maksimum, da li se zna zašto je baš tad Kanadu pogodilo? Da li mi možemo znati kad će Hrvatsku pogoditi, recimo da HEP bude spreman, da svi budemo spremni, ima li to?
Dakle, radi se o vrlo rijetkim, vrlo rijetkim pojavama, a također se radi o tome da je sad sunce i onako u minimumu aktivnosti, pa dakle su ovako...
Imamo par godina vremena.
Solarne oluje nisu česte. Drugi također utjecaj je povećana korozija naftovoda, koja također može utjecati na njihovu kvalitetu. A onda imamo dalje kod satelita. Imamo dakle najprije tu vezu sa satelitima, znači ovisno o stanju ionosfere, da li će frekvencije radiovalova kojima se ostvaruje komunikacija sa satelitima moći proći kroz ionosferu ili neće. Onda imamo isto tako utjecaj na usporavanje satelita. Naime, zbog povećane sunčeve aktivnosti dolazi do napuhavanja zemljene atmosfere i na taj način sateliti, recimo kod nekih visina od par tisuća kilometara u putanjama oko zemlje, mogu za isto proračunati njihove parametre putanje, ranije se usporiti i na taj način pasti i izgoriti u atmosferi. Takvih slučajeva je bilo. Zbog toga kod planiranja sa svih satelitskih misija, bilo znanstvenih, bilo komercijalnih, bilo vojnih, bilo ovakvih, onakvih, uvijek treba uzimati u obzir kada će dakle ti sateliti biti aktivni, na kojoj visini će biti i uzeti u obzir dakle stanje sunčeve aktivnosti prema njihovom rasporedu. I još imamo dakle dvije ili čak tri možda još stvari. Imamo znači kod aviona, kao što smo prije govorili o mehanizmu ljevka, dakle da nabijene čestice visokih energija, znači visokih brzina, dolaze preko u polarna područja zemlje, na niže visine. Dakle, oni mogu doći i do visina do kojih lete avioni, pa su tako ove polarne rute aviona, recimo iz Europe u Japan, koje idu preko sjevernog pola, one uzimaju u obzir kakvo je stanje svemirske meteorologije, odnosno kakvo je stanje sunčevih oluja u tijekom planiranog leta, da bi onda mogli eventualno kombinirati i mijenjati putanje i da bi mogli naravno pratiti svoje osobnim dozimetrima količinu ukupnog zračenja koje primaju. Na putnike je utjecaj vjerojatno manji, ali na piloti koji stalno lete vjerojatno veći.
Da, kumulativno.
Da, kumulativno, upravo tako. A isto tako imamo još, treba spomenuti i GPS i mobitele. Naime, sunčeve oluje mogu poremetiti i mobitelske veze i GPS veze, a znamo koliko smo danas nevjerojatno ovisni o tim tehnološkim novitetima i koliko je zapravo cijela civilizacija tehnički ovisna. I da završim možda ovaj dio ljudske, znači putanje, sad imamo jedan velik broj satelitskih misija gdje imamo dosta velik broj satelita koji istražuju svemir, ali uglavnom bez ljudske posade. Znači imali smo onu misiju Apollo od 1900, sad je bila 50 godišnjica prošle godine, a 1969 ili 1972. I ono što se danas sa sigurnošću može reći da su oni astronauti u onih nekoliko misija na mjesec imali nevjerojatnu sreću, jer nisu bili pogođeni sunčevom olujom. Naime, mjesec nema atmosfere kao zemlja. Mjesec nije zaštićen na taj način i astronauti bi itekako mogli bili stradati da su bili pogođeni takvom međuplanetarnom sunčevom olujom. A sada za planiranje novih misija na mjesec, to itekako treba uzeti u obzir, što se i radi uzima u obzir, a pogotovo kod misija na Mars, jer kao što znamo ove misije na mjesec su bile relativno kratke, znači na skali tjedna, desetak dana, a bilo kakva misija na Mars trajaći mjesecima i godinama. Na tome vjerojatnost da nezaštićeni svemirski brod bude zahvaćen sunčevom olujom u sredini sunčevog sustava na ničoj zemlji je naravno puno veća.
Koji je utjecaj u stvari na tih sunčevih oluja na ljudsko tijelo? Da li je to zbog pojačanog UV zračenja ili zbog toga što sunce emitira nekakve nuklearne reakcije, pa je riječ o mogućoj radioaktivnosti, ili o čemu je riječ točno?
Ne, znači radi se o obje ove stvari koje ste rekli, radi se znači i o visokoenergetskom zračenju kao dijelu vrlo kratkih valova elektromagnetskog spektra, gdje znači krećemo od ultraljubičastog preko rentgenskog do gama zračenja, pri čemu je gama zračenje od sunca rijeđe, samo kod je vrlo jakih bljeskova. I isto tako kod, s druge strane, kod ovih nabijenih čestica velikih energija, elektrona i iona. Mm-hmm. Te oba dvije, upravo ono što čime nas zemljina atmosfera i magnetosfera štite, upravo tome su astronauti itekako izloženi. Međutim, postoje načini da se to riješi, samo treba uzimati u obzir. Nedavno sam čuo jednu ideju da već nekoliko metara obične vode je prilično velika zaštita.
Kako mislite nekoliko metara obične vode?
Mislim da bi zapravo trebali, znači potpuno novi koncept svemirskih brodova, ne, koji bi trebali imati dakle dio u koji se mogu astronauti zatvoriti, a da on bude u ovojnici od jednog bazena,
da.
Od nekoliko, recimo 10 metara najobičnije vode koja služi samo za apsorpciju zračenja i čestica koje mogu štetno djelovati na astronaute.
Jedna
od hipoteza, ali bit će isto tako jako važna kod Marsa, postaje, odnosno kako se to kaže, marsovske naseobine će biti isto tako jako važno, jer Mars ima vrlo rijetku atmosferu i praktički i mnogo manju, ako ne i nula, magnetosfera ga praktički ne štiti.
Da,
vidimo, od zemlje, stvari, zemlja zemlja, s jedne strane govorimo o nekim od tih opasnostima i izazovima, a s druge strane ono što ne možemo zaobići, ono što moramo istaknuti još jedan puta i stalno ponavljati je to koliko smo mi na zemlji zapravo zaštićeni, koliko se nalazimo na jednom svemirskom brodu koji se zove zemlja, a koji je nevjerojatno zaštićen od štetnih utjecaja. Nevjerojatno dobro zaštićen od štetnih.
Evo, lijepo ste to rekli. Još samo da pitam za kraj ovog dijela, pa ćemo se vratiti samo na vaše projekte. Govorili smo sad o utjecaju povećane solarne aktivnosti. Da li znanstvenici se bave utjecaju smanjene solarne aktivnosti na procese na zemlji?
Dakle, to je ovaj drugi aspekt. Znači, u ovo što smo u prethodnih nekoliko rečenica spominjali, radilo se o kratkodobnim, gotovo ne baš trenutačnim, ali znači na vremenskoj skali od nekoliko dana utjecajima na zemlju, eventualno satelite, astronaute i tako dalje. A ovaj drugi aspekt su dugoročne promjene, gdje se govori o utjecaju sunca na klimu na zemlji. Naravno da je klima pokretač, da je sunce pokretač klime na zemlji, to je svima jasno. Ja moram naglasiti da ja nisam klimatolog i geofizičar, dakle da ja o tome ne znam jako puno, ali ono što je neosporno i što je zadatak solarnog fizičara, odnosno astrofizičkog dijela, je da kad se govori o klimatskim promjenama, da onda zapravo osigura i na neki način pojasni koji je solarni utjecaj na takve klimatske promjene. A onda da bi se prepustilo drugim strukama i znanstvenicima da govore o onim svim ostalim antropogenim i ne znam takvim drugim utjecajima.
Dakle, imate li informacije da se znanstvenici bave time o tom utjecaju na čovjeka, na život i zdravlje ljudi?
Da. Kako? Da, to bave je jedna vrlo zanimljiva, vrlo zanimljiva i vrlo kako se kaže, propulzivna, vrlo dinamično područje istraživanja, ali možemo završiti jednim primjerom, a to je da je danas prilično sa velikom sigurnošću ustanovljena povezanost između takozvanog malog ledenog doba u srednjoj Europi, otprilike od 1400. do 1800. a u sredini kojeg je bila jedan vrlo neobični sunčev minimum. Naime, ovaj sadašnji sunčev minimum, to smo možda preslabo naglasili ili nisam spomenuo, je zapravo uobičajena pojava. On je možda malo dublji i malo širi u vremenu, znači protegnuti u vremenu, ali on se svakih 11 godina događa i on je jedna sasvim normalna pojava sa stanovišta sunčeve aktivnosti i sunčevog dinama koji stoje u njegovoj pozadini. Međutim, od 1645. do 1715. imali smo veliki Maunder minimum, kada je jedva moglo biti rekonstruirano nekoliko sunčevih ciklusa i kada danima nije uopće bilo pjega na suncu, dapače da je godinama aktivnost bila ovako mala kao što je sada samo jedan dan, jer će se nove pjege već u sljedećih dana pojaviti. I prilično sa velikom vjerojatnošću ustanovljena veza između dakle tog malog ledenog doba u srednjoj Europi i tog Maundera, takozvanog Maunderovo, prema engleskom astronomu Maunderu, minimuma sunčeve aktivnosti.
Da, zanimljivo, to je jasno da sunce presudno utječe na našu klimu. Ova tema, kako ste kazali, je također zanimljiva, da aktivnost, odnosno solarne aktivnosti imaju itekakav utjecaj na zemlju, pa samim time i na ljude. Ali mi ćemo evo poslati jedan utjecaj našim slušateljima, jednu lipu pjesmu o suncu, a nakon toga se vraćamo da nam kažete za kraj nešto o projektima na kojima trenutno
radite. Može.
Marčano sunce, negdje oko bota, šetat sam te gleda. Lipa kaj vila, u bilini cila, su s nama od meda. Nedija je svaka, za me svetac bila, gledat te u džiru, joko. Marčano me sunce smelo zaustit koju nisa je mamota smeten kaj dite i sve misli lipe čau meni kipe ne bi vanka smile da mi je bar jednom samo još te vidit pa da srcu šapne.
A mi u Dalmaciji bi rekli da je marčano sunce, opasno je, da ga se uvijek treba paziti. Kaže, bolje da, kako je ona izreka, bolje da te zmija ugrize nego da te marčano sunce opeče. Moramo se sunca uvijek, uvijek čuvati, posebice kad je UV indeks visok. Vjerujem da to znate, dragi naši slušatelji. Evo, mi smo pri kraju emisije koje smo govorili o suncu. Naš gost je bio profesor dr. Roman Brajša, predstojnik observatorija Hvar sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Brajša, ja sam vas još želio pitati za kraj emisije, žao mi je da to propustimo. Na kojim sad novim projektima vi radite, na observatoriju ili na fakultetu? Evo, što je zanimljivo da nam možete istaknuti?
Imamo nekoliko dva evropska projekta, jedan sveučilišni, jedan bilateralni s Austrijom, ali ono što bih htio naglasiti, spominjali smo radioastronomiju, a nadovezujući se na to, ja sam voditelj jednog projekta Hrvatske zaklade za znanost koja se bavi proučavanjem sunčeve kromosfere na milimetarskim i submilimetarskim valnim duljinama, dakle jednom području u radio spektru koji je dohvatljiv samo sa najviših visina na Zemlji i konkretno observatori se nalazi u Čileu u pustinji Atakama na visini od 5000 metara. Pa evo, to je samo jedna zanimljivost, to je jedan projekt koji također nastoji doprinijeti boljem razumijevanju funkcioniranja naše matične zvijezde i na taj način pomoći i u odgovaranju na ovakva pitanja kao što su bila u današnjoj emisiji.
Da, evo, drago nam je da radite na tim stvarima. Evo, izvještavajte nas redovito, šaljite nam mailove, sve informacije, rado ćemo ugostiti vas i vaše kolege koji se bave ovim temama. To su teme koje Radio Sunce zaista voli prezentirati našim slušateljima, a i naši slušatelji su takva publika, njih to zaista zanima. Od srca hvala na gostovanju u ovoj našoj emisiji, što ste uspjeli izdvojiti, evo, gotovo sat vremena za gostovanje kod nas putem telefona.
Puno vam hvala što ste me pozvali i lijep pozdrav vašim slušateljima.
Hvala, svako dobro. Eto, dragi slušatelji, bio je to doktor znanosti Roman Brajša, znanstveni savjetnik, predstojnik observatorija Hvar sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nadam se da vam je naša emisija Vrli bolji svijet bila zanimljiva, a do sljedećeg susreta lijep vam pozdrav uz pjesmu Izlazi sunce.
sunce i budi se grad. U očima jutro svoj ostavlja trak. Gle, izlazi sunce, čuj valove te. Još jednom bih htjela da zagrlim sve. Kraj mora smo sami ti i ja, hladno nam nije, ali ipak kad vidim cvijeta dva, ja zadrhtim sve. Ćemo jedno kad obasja nas.
Slušali ste Vrli bolji svijet, emisiju za promicanje znanosti i znanja. Slušajte nas utorkom od 11, te reprizno četvrtkom od 19 sati. Vrli bolji svijet, za one koji razumiju.
Emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.